สวัสดีครับกลับมาพบกับพอดแคสต์โค้ชความคิดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราคุยกันมาอย่างต่อเนื่องในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการทำงานนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆสำหรับคนที่เป็นผู้นำไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือจริงๆผู้นำมือเก่าก็จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เรื่องพวกนี้แล้วก็ใช้มันอย่างใช้ให้เป็นใช้ให้ถูกต้องนะครับถึงจะสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับทีมงานและทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถนำเอาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวออกมาใช้เพื่อทำงานให้สำเร็จร่วมกันได้นั่นเองครับสำหรับวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องทฤษฎีอะไรละแต่ว่าผมจะมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังการบริการที่เป็นเลิศคืออะไรทราบไหมครับมันคือจินตนาการนั่นเองครับฟังแบบนี้อาจจะงงๆนะครับเอ๊ะอะไรแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังการบริการที่เป็นเลิศคือจินตนาการแปลว่าอะไรให้มโนเอาเหรอหรืออะไรอย่างงี้ไม่ใช่ครับจริงๆเรื่องนี้มันเกิดจากการที่มีหลายๆคนที่เขาพยายามไปตามหาสูตรความสำเร็จของร้านอาหารบ้างโรงแรมบ้างหรือว่าธุรกิจบริการต่างๆนานาบ้างนะครับว่าเอ๊ะอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้บางองค์กรบางบริษัทเนี่ยบางร้านเนี่ยประสบความสำเร็จมากกว่าที่อื่นๆซึ่งแน่นอนว่าหัวใจสำคัญที่สุดก็คือพนักงานที่เป็นผู้ให้บริการครับยกตัวอย่างเช่นมีการสัมภาษณ์อยู่ครั้งนึงครับที่เขาไปสัมภาษณ์พนักงานร้านขายขนมแห่งหนึ่งนะครับก็ไปสัมภาษณ์คนนึงในร้านนะครับเนื่องจากว่าคนคนนี้เนี่ยสังเกตมาทีมงานสังเกตมาตลอดว่าเขาเป็นคนนึงที่ยิ้มอ่อนหวานให้กับลูกค้าได้ตลอดทั้งวันไม่ว่าแบบคนจะเยอะขนาดไหนดูแล้วตัวเองต้องยุ่งวุ่นวายขนาดไหนแต่ก็มีรอยยิ้มอยู่ที่หน้าแล้วก็ให้บริการอย่างเต็มที่ดีที่สุดอยู่ตลอดเวลาทีมงานก็เลยสนใจแล้วก็ได้ทำการสัมภาษณ์พนักงานร้านขายขนมคนนั้นดูครับว่าอะไรน้อที่เป็นเหตุผลที่ทำให้ตัวเขาเองนั้นสามารถยิ้มอย่างอ่อนหวานให้บริการลูกค้าได้อย่างดีได้อย่างน่ารักกับลูกค้าตลอดทั้งวันไม่ว่าตัวเองจะเหนื่อยขนาดไหนคำตอบง่ายๆที่ได้จากพนักงานคนนั้นเลยก็คือเขาจินตนาการครับแต่สิ่งที่เขาจินตนาการก็คือเขาเห็นภาพลูกของคนที่มาซื้อขนมว่าเด็กน้อยที่ได้เห็นขนมได้ทานขนมอร่อยๆจากร้านของเขาเนี่ยรู้สึกดีใจมากขนาดไหนแล้วนั่นมันจะทำให้คนที่แบบคุณพ่อที่มาซื้อขนมได้แสดงออกถึงความรักที่เขามีให้กับลูกอย่างมากมายขนาดไหนนะครับซึ่งจริงเนี่ยบอกมันเป็นเหมือนแบบว่าฟังดูเหมือนเป็นจินตนาการนะแต่ว่าจริงๆนะจุดเริ่มต้นของการที่พนักงานคนนี้เขาคิดเรื่องนี้ขึ้นมาเขาจินตนาการเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะว่ามันเคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงๆที่แบบว่ามีคุณพ่อคนหนึ่งที่เดินเข้ามาในร้านแล้วก็พูดคุยตามหาขนมเค้กประเภทหนึ่งซึ่งแบบว่าขนมเนี้ยที่ร้านสาขาของพนักงานคนนี้เนี่ยมันหมดไปแล้วแล้วก็คุณพ่อก็แสดงสีหน้าผิดหวังอย่างรุนแรงแล้วก็แบบทำอะไรไม่ถูกอะไรเงี้ยพนักงานก็เลยสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นคุณพ่อก็บอกว่าแบบวันนี้แบบเขาสัญญากับลูกเอาไว้ว่าจะเอาขนมเค้กชิ้นนี้จากของร้านนี้เนี่ยไปให้กับลูกเพราะลูกก็ตั้งตารอคอยลูกชอบมากด้วยลูกจะมีความสุขทุกครั้งที่ได้ทานขนมแบบนี้ที่ร้านนี้นะครับพอพนักงานได้ยินเนี่ยก็เลยรู้สึกแบบว่าเห็นใจคุณพ่อท่านนี้มากก็เลยตัดสินใจแบบว่าให้คุณพ่อรอแป๊บนึงบอกขอให้รอสักประมาณ15นาทีนะแล้วก็ตัวเองก็ออกไปแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปร้านที่อยู่สาขาที่ใกล้ที่สุดนะครับเพื่อไปเอาขนมเค้กที่คุณพ่ออยากได้เนี่ยจากสาขาอื่นนะมาขายให้กับคุณพ่อพอคุณพ่อได้ขนมเค้กไปก็ดีใจมากแล้วก็เอากลับไปให้คุณลูกนะครับวันรุ่งขึ้นคุณพ่อกลับมาที่ร้านอีกแล้วก็มาเล่ามาบรรยายให้ฟังแบบว่าลูกเขาดีใจขนาดไหนตัวเขาเองเนี่ยดีใจรู้สึกดีมากขนาดไหนที่เขาได้ทำสิ่งเหล่านี้ให้กับลูกของเขาได้สำเร็จและคนที่เป็นพนักงานคนนั้นเนี่ยได้ทำในสิ่งที่มีคุณค่าและยิ่งใหญ่กับครอบครัวของคุณพ่อคนนี้มากขนาดไหนหลังจากเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยพนักงานคนนี้ก็เลยแบบว่าสามารถจดจำได้และทุกครั้งที่เขาเหนื่อยทุกครั้งที่เขาท้อทุกครั้งที่เขาอาจจะรู้สึกไม่ดีไม่แฮปปี้ก็ตามแต่เมื่อเห็นลูกค้าคนใดก็ตามที่เข้ามาเขาก็จะจินตนาการถึงเหตุการณ์ครั้งนี้อีกครั้งนึงว่าโอ้ถ้าเขาบริการลูกค้าท่านนี้เป็นอย่างดีถ้าเขาตั้งใจนะคนคนนี้จะมีความสุขมากขนาดไหนแล้วคนคนนี้ก็จะเอาขนมหวานไปให้กับลูกของเขาได้ทานแล้วก็ลุงเขาก็จะมีความสุขมากขนาดไหนนะครับนั่นคือสิ่งที่มันอยู่ภายในจินตนาการของเขาและเป็นสิ่งที่เป็นเบื้องหลัง ของเขานะครับในขณะเดียวกันเนี่ยคนที่อบขนมอยู่หลังร้านเองก็เช่นเดียวนะไม่ใช่แค่พนักงานที่อยู่หน้าร้านพนักงานที่อยู่หน้าร้านก็เอาเรื่องเนี้ยไปเล่าให้กับคนที่อบขนมอยู่หลังร้านฟังก็ทำให้คนที่อบขนมอยู่หลังร้านก็รู้สึกแบบว่าเฮ้ยขนมเค้กของเราเนี่ยมันสามารถทำให้ครอบครัวนึงมีความสุขมากขนาดนี้ได้เลยเหรอก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็กลายเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจทำขนมอย่างเต็มที่แม้ว่าจะทั้งเหนื่อยทั้งร้อนขนาดไหนคนทำขนมก็เห็นภาพแบบเดียวกับคนขายขนมเห็นเช่นเดียวกันเลยครับเขาไม่ได้สนใจที่ความร้อนความเหนื่อยความน่าเบื่อปัญหาที่เขาจะต้องเผชิญอยู่ในการทำงานเขาสนใจที่รอยยิ้มของเด็กน้อยที่กำลังทานเค้กนั้นอย่างมีความสุขและกลายเป็นเห็นภาพของรอยยิ้มอันแสนอบอุ่นของคนทั้งครอบครัวนั่นเองมันเลยทำให้เขาตั้งใจทำขนมทุกชิ้นอย่างเต็มที่ที่ดีที่สุดพนักงานบริการก็อยากบริการอย่างดีที่สุดคือคุณฟังงานดูแบบเหมือนเป็นเรื่องเล่าที่เหลือเชื่อนะครับแต่ถ้าคุณลองไปถามพนักงานบริการที่แบบคุณเจอใครบางคนที่ให้บริการอย่างเป็นเลิศเลยนะแล้วคุณรู้สึกแบบเฮ้ยคุณไม่เข้าใจว่าทำไมคนนี้เนี่ยสามารถบริการได้ดีขนาดนี้คุณผมเชื่อแล้วว่าคุณจะได้ยินเรื่องราวคล้ายๆกันแบบนี้อยู่แบบอีกมากมายเลยทีเดียวส่วนตัวผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่หยุดทำอาชีพของการเป็นวิทยากรการเป็นที่ปรึกษารวมถึงการเป็นโค้ชไม่ได้เลยเพราะว่าทุกครั้งที่ผมได้มีโอกาสได้ไปแบ่งปันได้ไปพูดคุยได้ไปเล่าเรื่องราวต่างๆให้กับคนฟังได้ไปช่วยเขาปลดล็อกตัวตนหรือว่าปลดล็อกความคิดอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็จะมีเสียงตอบรับกลับมามีเสียงกลับมาเล่าให้เราฟังว่าแบบเฮ้ยชีวิตเขาเปลี่ยนไปยังไงนะครับชีวิตเขาดีขึ้นยังไงคนในที่ทำงานมองเขาเปลี่ยนไปอย่างไรเขาค้นพบตัวเองทำให้เขาได้คำตอบและชีวิตของเขาเป็นอย่างไรคือมันมีเสียงพูดให้เกิดขึ้นมากมายวันนี้ก็เองก็เพิ่งมีคนมาพูดให้ฟังกันว่าเอ้ยเนี่ยเข้าคาจากครั้งที่แล้วกับผมไปเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยโหชีวิตเขาเปลี่ยนไปมากเลยนะใครในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาที่เราไม่ได้เจอเนี่ยชีวิตเขาแบบเปลี่ยนไปเยอะมากเขาอยากคุยเพิ่มอีกเขาอยากเปลี่ยนมากขึ้นอีกเขาคุยได้แบบแววตาที่เป็นแบบโหมีประกายความหวังมีความรู้สึกแบบสดชื่นสดใหม่จนทำให้ผมเองเนี่ยฟังรู้สึกโหผมยังสงสัยเลยนะว่าแบบเฮ้ยคอร์สเราดีขนาดนั้นเลยเหรอไม่ได้ชมเองนะครับคือเขาชมมาผมก็เอามาชมผมก็ยังสงสัยแล้วแบบนี่สิ่งที่เราทำมันยิ่งใหญ่กับคนหนึ่งขนาดนี้เลยเหรอนี่แหละมันเลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ทุกครั้งที่รู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อรู้สึกว่าตัวเองแบบว่าหมดแรงหมดกำลังพอนึกถึงภาพแบบเนี้ยมันก็ทำให้เราสามารถลุกขึ้นมาตัดสินใจที่จะทำในสิ่งนี้อีกต่อไปได้นะครับคือเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่แบบเรารู้สึกว่างานที่เราทำมันมีคุณค่ามากเป็นพิเศษสำหรับใครบางคนนะงานที่เราทำเนี่ยมันช่วยให้คนบางคนเกิดการเปลี่ยนแปลงมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนนะเราจะทำงานนั้นได้อย่างมีความสุขครับและนั่นก็จะเป็นเหตุผลที่ทำให้ผลงานดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเราทุกคนอยากมีความสุขในการทำงานแต่เราไปโฟกัสความสุขผิดที่เราไม่ได้โฟกัสความสุขที่คนที่เขาได้รับสิ่งดีจากผลงานที่เราได้ทำพอเราถ้าเกิดเราโฟกัสความสุขของคนอื่นก่อนคุณจะได้รับความสุขที่เป็นนิรันดร์กลับคืนมาที่ตัวคุณเองเชื่อไหมครับว่าปล่อยครั้งมากเลยที่ผมต้องไปฝึกอบรมให้กับส่วนราชการนะหรือว่าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือแบบองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรสมาคมนู่นนี่อะไรต่างๆเนี่ยโจทย์ที่ผมมักได้รับมันมักจะบอกได้คนที่ประสานงานมักจะบอกว่าคนของเขาเหมือนแบบหมดไฟอ่ะอยู่กันไปแบบเช้าชามเย็นชามอ่ะทำงานแบบก็งั้นก็ทำงานตามหน้าที่เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ผมมักจะทำก่อนเลยก็คือการพูดถึงคุณค่าของงานที่พวกเขาได้ทำให้กับสังคมบางครั้งผมก็จะขอบคุณในความเสียสละของเขาที่เขายินดีอยู่ในส่วนราชการอยู่ในรัฐวิสาหกิจยินดีทำงานองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรทั้งที่ด้วยศักยภาพด้วยความสามารถของเขาเขาอาจจะไปสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างธุรกิจยิ่งใหญ่กับตัวเองได้แต่เขาเลือกที่จะมาทำตรงนี้นั่นคืออุดมการณ์นั่นคือการตัดสินใจของเขาในสมัยในอดีตผมจะขอบคุณในความเสียสละของเขาและแสดงให้เขารู้สึกว่าคนภายนอกอย่างผมหรืออย่างคนอื่นๆที่ผมรู้จักเนี่ยรู้สึกดีกับสิ่งที่เขาทำให้กับสังคมมากเพียงใดผมพูดด้วยความจริงใจทุกครั้งนะครับแล้วเชื่อไหมครับว่าหลังจากพูดเรื่องเหล่านี้แค่ชั่วครู่เดียวชั่วประเดี๋ยวเดียวแค่นั้นแหละบรรยากาศในชั้นเรียนก็จะเปลี่ยนไปได้แบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวครับ จากเดิมที่แบบเหมือนมาอบรมเหมือนโดนบังคับมาแต่พอเขาได้ยินคำเหล่านี้ไปเขารู้ว่างานของเขาที่มันมีคุณค่ามากขนาดไหนเขาจะลุกขึ้นมาแววตาเขาจะเริ่มเกิดขึ้นมาแล้วเขาจะเริ่มแบบว่าอยากที่จะกลับมามีไฟมาทำงานในสิ่งนั้นอีกครั้งนึงคือต้องยอมรับครับว่าเมื่อเราทำงานอะไรบางอย่างจนมันกลายเป็นความเคยชินไปแล้วเนี่ยเรามักจะหลงลืมคุณค่าของสิ่งที่เราได้ทำนั้นนะคือเราอาจจะคิดว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำอยู่แล้วอ่ะมันคืออาชีพของเราอ่ะมันทำให้เราได้รายได้เพื่อมาเลี้ยงตัวเองมาเลี้ยงครอบครัวคือเรามองเห็นแต่คุณค่าของงานที่มีแต่ตัวเราเองเลยลืมมองไปว่างานที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่ากับคนในองค์กรมีคุณค่ากับลูกค้าแล้วก็มีคุณค่ากับสังคมมากขนาดไหนและนั่นคือแรงจูงใจที่ดีเลิศที่สุดที่คุณควรจะปลุกมันขึ้นมาให้ได้มันอยู่ในตัวของคนที่ทำงานอยู่ในตำแหน่งนั้นๆในองค์กรนั้นๆทุกคนเลยครับคือวิธีการที่เราจะกอบกู้เอาแรงจูงใจหรืออุดมการณ์ที่แบบเราเคยมีอย่างมากมายในช่วงเริ่มแรกการทำงานกับคืนมาเนี่ยก็คือจินตนาการนี่แหละครับเราต้องทำให้เขาสามารถจินตนาการถึงความทรงจำดีๆเกี่ยวกับการทำงานรอยยิ้มของผู้รับบริการที่เขามีให้เราคำขอบคุณและคำบรรยายว่าสิ่งที่เราทำนั้นมีคุณค่ากับเขามากขนาดไหนซึ่งโอเคแหละบางทีมันนานแล้วที่เขาไม่ได้ยินเรื่องบนใจให้เขาจินตนาการคิดถึงเรื่องในอดีตบางทีเขาอาจจะนึกไม่ออกแล้วนั้นเราจะยิ่งจะต้องหาทางทำอย่างไรก็ได้ที่เขาจะมีโอกาสได้ฟังเสียงขอบคุณและรอยยิ้มจากใจของลูกค้าหรือผู้รับบริการที่แบบเพิ่งมารับบริการในปัจจุบันนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะครับจริงๆหลายองค์กรเนี่ยทำตรงข้ามเลยนะก็คือแบบเลือกที่จะเอาเสียงบ่นเสียงตำหนิจากลูกค้ามาตอกย้ำมาว่าพนักงานเหมือนกับจะบอกตอกย้ำพนักงานว่าแบบแกทำงานได้แย่มากขนาดไหนแล้วก็คาดหวังว่าแบบพนักงานอ่ะจะได้รู้ตัวไงแล้วก็จะได้แก้ไขไงจะได้ทำงานได้ดีขึ้นไงคาดหวังไงว่าจะใช้วิธีการแบบพลังลบไปปลุกเอาลบไปเจอลบมันจะได้กลายเป็นบวกอะไรเงี้ยลืมคิดไปว่าแบบยิ่งเขาได้ฟังเสียงตำหนิเสียงบ่นต่อว่ามากเท่าไหร่นะครับความรู้สึกดีๆที่เขามีต่องานตัวเองความรู้สึกที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่มีคุณค่าเนี่ยมันก็จะยิ่งลดน้อยถอยลงมากไปเท่านั้นเนี่ยสิ่งที่จะเหลืออยู่ก็เลยเหลืออยู่แค่หน้าที่และความรับผิดชอบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยและถ้าเป็นแบบนั้นแล้วนะครับคุณจะคาดหวังผลงานอะไรจากพนักงานคนนั้นก็อย่าคาดหวังเลยครับเขาจะทำงานที่คุณได้มากที่สุดก็คือทำตามหน้าที่ถ้าคุณอยากจะคาดหวังอะไรที่มันเกินกว่านั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าคุณเป็นผู้นำองค์กรไม่ว่าจะเป็นผู้นำใหม่หรือผู้นำเก่าก็ตามผมอยากให้คุณพยายามอย่างเต็มที่ที่สุดเลยนะที่จะช่วยให้พนักงานของคุณได้ยินคำชื่นชมจากลูกค้าได้เห็นรอยยิ้มได้รับรู้ว่าลูกค้าประทับใจในสิ่งที่เขาทำให้มากเพียงใดหรือถ้าสิ่งนั้นมันไปเปลี่ยนชีวิตของลูกค้ายิ่งจำเป็นจะต้องเอาคำแบบว่าคำขอบคุณหรือคำที่แบบว่าเขามากล่าวถึงประสบการณ์ของเขาที่เขาได้รับการสัมผัสมาจนทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเนี่ยเอาเรื่องเหล่านี้กลับมาบอกกับพนักงานของเราหรือทำยังไงก็ได้ให้พนักงานของเราได้มีโอกาสได้พบเจอกับลูกค้าที่เขารู้สึกดีรู้สึกประทับใจและให้ลูกค้าได้มีโอกาสขอบคุณพนักงานของเราทำให้พนักงานได้เห็นรอยยิ้มได้รับรู้ว่าลูกค้าประทับใจในสิ่งที่เขาทำให้มากเพียงใดนั่นจะช่วยเพิ่มขวัญกำลังใจแล้วก็แรงจูงใจให้กับพนักงานของคุณนั่นจะช่วยทำให้พนักงานของคุณรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่างานของตัวเองมีคุณค่าและเขาจะมีความสุขในการทำงานและเมื่อไหร่ก็ตามที่เขามีสิ่งเหล่านั้นแล้วการันตีได้เลยครับว่างานบริการที่ดีเลิศก็จะตามมาเองนะครับนี่แหละครับคือเรื่องราวที่บอกว่าแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังการบริการที่เป็นเลิศคือจินตนาการนะครับสำหรับในตอนต่อไปผมก็จะหยิบเอาเรื่องราวอื่นๆมาเล่าให้พวกเราฟังเพิ่มเติมนะครับอย่าลืมติดตามกันในช่องทางต่างๆอีกด้วยนะครับผมยังมีช่องทางอื่นๆไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น YouTube ก็สามารถพบปะกันได้พูดคุยกันได้เช่นเดียวกันนะครับคุณอยู่กับผมโค้ชความคิดโค้ชกายทิติกรภูลพัทรชีวินสำหรับวันนี้สวัสดีครับ